Kunto pitää olla hyvä tuo harmonikan kanssa resutessa ja soittaessa. Oli väkevä kuunnella näitä veljen sanoja tuolta Jobin kirjasta. Mä nautin niistä ja mä sain ihan niinku sellaista jotakin uutta uskoa ja pontta tähän omaankin elämääni tämän Piiterin todistuksen aikana, kun kaikki näyttää niin kurjalta ja surulliselta ja harmaalta ja maksaa paljon ja eikä ole sitä eikä ole tätä ja sitä toisiakin asioita vähän liikaakin. Ja tässä sekamelskassa, kun sitten mennään ja yritetään vielä uskossakin olla, niin monta kysymystä nousee meidänkin länsi-ihmisten sydämiin ja pohjois-ihmisten sydämiin. Me emme voi niistä päästä pois. Kyllä meillä omat ajatukset ja omat vaikeudet täällä on, niin kuin veljenikin puhui näistä itsemurhista ja kaikista ikävistä asioista. Ja Raamattu todistaa, että kun viimeiset ajat tulevat, niin nämä ei kun lisääntyy kaikki. Ja ahdistus lisääntyy. Ja maa huokaa asujaittensa alla oikein. Kaikki saastuvat ja näin Jumalan sana sanoo. Ja me emme pääse näistä, kyllä niitä saapi olla niitä vihreitä puolueita ja sinisiä ja punaisia puolueita. Mutta Jumalan sana sanoo, että maa saastuu asujaittensa alla, niin se saastuu. Koko Itämeri on kohta sellaisena myrkkykaukalona ja nämä meret meidänkin täällä Pohjoismaiden ympärillä, että me edes tiedä mitä kaikkia sinne on haudattu ja mitä kaikkia ikävää siellä voi olla tulevaisuudessakin tulemassa. Opetuslapset kyselivät, että milloin nämä kaikki tapahtuu, niin Jeesus sanoi, te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy. Ajatelkaas, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille. Katsokaas, ette te peljästy, kun kuulette sanomia sodista. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Se täytyy tapahtua näin. Kuulette sanomia sodista. Ja sitten hän sanoo täällä Matteuksen 24:7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälän hätää ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Jos koskaan me tänä aikana kuulemme, että kansa nousee kansaa vastaan. Ja me saamme omasta oikein kammarin nurkasta ja olohuoneen nurkasta katsella näitä asioita, kuinka ne tapahtuvat. Nälän hätää, maanjäristyksiä, pommihyökkäyksiä, tuskaa, murhetta, surua, kipua, verta, yksinäisyyttä, kaikkea tätä, kuoleman hätää. Kuoleman pelkoa ja myöskin nälkään kuolemista ja kaikkea tällaista. Tämä on synnytyskipujen alkua. Kaikkia saasteista, kaikkia me kuulemme tämä. Näitä omasta ja ihan kaikista uutisvälineiden kautta, lehtien kautta. Ja siinä saumassa Jeesus sanoo omillensa. Katsokaa, ette te peljästy. No ei. Uskovaisilla ei olisi syytä peljätä, mutta me kaikki olemme inhimillisiä ihmisiä, niin uskovaisetkin. Ja jos emme lähellä Kristusta elää, niin kyllä pelko tulee moneen uskovaisenkin sydämeen. Mutta siihen on olemassa kyllä vastalääke ja se on Pyhä Henki. Siihen on olemassa vastalääke. Pyhän Hengen kautta Jumala antaa sellaisen armon meidän sydämiimme, että me pelkää, emmekä menehdy. Peljätessämme, mitä maan ääriä kohtaa. Sillä Jeesus sanoi, että ihmiset menehtyvät. Menevät narun jatkoksi, ottavat pillereitä, vetävät ranteet auki, syövät myrkkyä. Kaikkia tekevät siinä juuri epätoivoisessa tilanteessa, koska he ovat menehtymäisillä. Mitä kannattaa jatkaa tämän pitemmälle, kun kerta näin on kurjasti tämä loppuelämäkin oleva. Mutta Jeesus antaa toivon. Hän puhuu opetuslapsilleen, katsokaa, ette te peljästy. Nostakaa toisin sanoen päänne. Tulkaa lähemmäksi minua ja eläkää minun kanssani. Te tulette, näin tulee tapahtumaan, näin pitää tapahtua, sanotaan Raamatussa. Ja sitten se on ihana asia myöskin tietää ja nähdä sen, että Jeesus ei meitä jätä yksin. Ja hän tietää, että missä tällainen nääntyä ihminen ja pelkoja täynnä oleva ihminen saa levon. Tänä päivänä televisiossa tuli myöskin uskovaisista psykiatreista ja ynnä muista tällaista se hyvän, joku mikä hyvä sanoma ohjelma se nyt oli, se Rakastan elämää -ohjelma. Ja mä jollakin tavalla nautin, että on se mahtavaa, kun uskovaisia psykiatriakin tulee tuonne televisioon, ne tunnustavat loppujen lopuksi ja lääkärit, uskovat lääkärit, että Jeesuksessa, Kristuksessa ja rukouselämässä se on parasta sielunhoitoa ja parasta tiapamia. Halleluja! Kyllä me tarvitsemme näitäkin, joku voi tarvita näitäkin lääkkeitä, ja me kiitämme myöskin lääketieteestä, me kiitämme, olemme siitä kiitollisia. Me emme puhu liian korkealta, kun näitä asioita puhumme. Meidän tulee puhua hyvin alhaalta, sillä sekin on Jumalan lahja, että meillä on hyvä lääkärikunta. Meidän ei pidä nousta sitä vastaan. Mutta se on niin mahtavaa, kun Jeesus antaa perusturvallisuuden. Kun Jeesus sanoo täällä, Matteuksen evankeliumi 11. luvussa jae 28. Tulkaa minun tyköni. Tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja tässä Jeesus ei jaottele näitä asioita, että minkälaisena ajanjaksona, minkälaisessa elämän tilanteessa Jeesus pystyy sen levon antamaan, vaan se kuuluu joka päivä, olkoon sota tahi rauha. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Jos koskaan, niin minä koen, että näinä aikoina me ihmiset olemme raskautettuja. Monien, monien asioiden ja taakkojen takia. Jeesus kyllä sanoo itse, että, onko se tässä samassa, joo, ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Joskus olen joutunut evankelistana analysoimaan omaa kuormaani. Sitä iestä, mikä minun kannettavana milloinkin on ja minä päivänä. Ja minä olen huomannut, että sielun vihollinen on yksi erittäin taitava, joka tahtoo litistää meidät kuormien alle. Eikö niin? Oletteko huomannut sen? Ja on silloin hyvä ottaa ihan avuksi nämä Jeesuksen omat sanat kyllä, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Siis Jeesuksen antama kuorma kyllä se painaa. Se tuntuu meidän hartioilla. Se ei ole höyhensäkki tulla niskassa, koska se on kuorma. Meille on laskettu eräänlainen kuorma, mutta kaikki kuorma, mitä meidän niskaamme työnnetään, niin ei vainenkaan ole Jumalasta. Ja uskovana ihmisenä meidän on hyvä ainakin se erottaa, että mikä on Jumalan antama kuorma ja mikä on sielun vihollisen tai minun itseni saattama kuorma minun niskassani. Näillä on hyvin suuri ero. Ja minä tiedän sen, että jos Jumalan antamaa kuormaa me kannamme, niin hän antaa myöskin siihen kuormaan voiman päivittäin ja hetkittäin. Ettekö ole tätä, ystävät, kokeneet? Kyllä minunkin niskassani montaa kertaa on syytöntä kuormaa. Hirveän monta kertaa koen sitä, että nyt tämä kuorma, mikä minun päälläni on, joko on minun oma aikaansaantiani, tai on sitä, joka sielun vihollinen tahtoo sälyttää minun niskaani. Kaikki kuorma, mikä on, ei ole vaan Jeesuksen seuraamisesta tullutta ja sitä olemista, koska se Jeesuksen seuraaminen ja sen, hänen ikensä kantaminen, se ei hierrä olkapäitä, vaan ies on sovelias. Halleluja. Vaikka me koemme kuormia Herran seuratessa ja hänen tietänsä kulkiessa, niin kuitenkaan se ei ole niin taakoitettu rajusti, että me näännymme sen kuorman alla. Että rakas veljeni ja sisareni, ole tarkka tässä asiassa ennen kuin Jumalaa kaikesta kuormasta syytät. Erottele vähän, analysoi elämääsi, analysoi itseäsi ja kuormaasi, mitä kaikkia sillä repussa on. Ja sitten vasta tee siitä johtopäätökset. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Se on merkillistä, että tuo Jeesus erikoisesti Raamatun jakeessa monta kertaa tähdentää sitä ikään kuin tuota tavallista kansaa, työtä tekevää kansaa. Hän ei montakaan kertaa sano, että herrat ja narrit, tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Vaan hän käsittelee samanarvoisesti kaikkia. Hän varmasti käsittelee oppineet ja oppimattomat itsessään ja itsensä edessä työtä tekevinä ihmisinä. Nämähän ovat vain eri ammattialoja. Mehän ihmiset pistämme tämän tärkeysjärjestyksen aina ihmisten välillä aina omaan lokeroonsa ja teemme täällä yhteiskunnassa semmoisen määrätyn nokkimisjärjestyksen, niin kuin sanotaan. Mutta Jumalalle me olemme kaikki työtä tekevää kansaa ja me olemme raskautettuja, kun me sitä olemme. Ja hän pyytää, että tulkaa minun tyköni. Hän pyytää, hän ei määrää, että sinun on tultava, vaan hän pyytää tulemaan. Ole nyt nöyrä ja tule minun luokseni, niin sinä saat levo. Hän lupaa jotakin. Jeesuksen luokse tuleminen ei ole vain sitä, että sinä tulet. Ja Jeesus sanoo ja pokkaa, että okei, hyvä, että tulit, olit minulle uskollinen. Vaan siinä tulijaisina saa ihminen jotakin, saa levon. Halleluja! Se on jotakin väkevää kokea sisäinen, hengellinen lepo Jeesuksen seurassa. Kun Jeesus on lähellä meidän arkipäiväämme, se ei tarkoita sitä, että sinä olisit virheetön. Se ei tarkoita sitä, että sinä olisit moitteeton ihminen itsessäsi. Sinä voit kokea samalla järkyttävää heikkoutta elämäsi kohdalla ja olla itseesi tyytymätön. Mutta muista se, että kuitenkin Jeesus on sinua lähellä, kun sinä haluat, että hän on lähellä. Sinä voit sanoa niin kuin hyvälle kaverille, että Jeesus, ole minua lähellä. Tai sinä voit sanoa, että minä haluan olla Jeesus sinun lähellä. On hyvä olla hyvien ystävien lähellä, eikö totta? Ihan inhimillisessäkin mielessä. Tuossa yllättäen etupenkissä istuu erittäin rakas ystävä minulle, tuo Aki Miettinen. Teistä moni tietää, että ette voi kuvitella, kuinka hän on ystävä minulle. Aikoinaan, kun hän oli vielä tuolla Suomen armeijan rajavartioston palveluksessa, niin me on joskus kylvetty samat rajasaunat ja puntaroitu ja pohdittu näitä asioita. Eikä tiedä, jos joskus vielä sattuu, että samaan saunaan satutaan vieläkin Akin kanssa. Me ollaan vähän semmoisia poikamaisia tuon Akin kanssa. Me oikein osata olla miehiä, vaikka hän on kapteeni tällä hetkellä on niin kuin arvoltaan. Moni on vähän alempiarvoinen niin kuin armeijan mittapuun, mutta me ollaan vähän poikasia tuon Akin kanssa, eikö niin? Joo, me ollaan niitä. Me ei oikein miehekkäitä ole, kyllä meistä sitäkin löytyy. On hyvä, on ihana, jos on edessä muutama ystävä, joka on lähellä. Sen kokee jotenkin turvallisena. Samalla tavalla kokee myöskin Jeesuksen läsnäolon, läheisyyden. Sitä ei koe paniikkina. Sitä ei koe tuomitsevana, sitä Jeesuksen läheisyyttä. Sitä ei koe millään tavalla ahdistavana, että nyt minun täytyy tehdä taas tämä vinkkeli ja taas mennä sinne ja tänne ja puikkaroida tässä. Vaan saa olla vaan. Siis Jeesus, joka on lähellä, niin hän on valmis antamaan levon. Ja kun olemme levossa, niin ei tarvitse tehdä mutkia, eikä tarvitse tempuilla mihinkään suuntaan. Lepää vaan. Halleluja. Tulkaa minun tyköni ja levätkää minun tykönäni. Vaikka te näette sodan pauhut omasta kammarista ja nälän hädän ja pommi, ryöpyt ja kaikkia verta ja tulta ja tulipatsaita, te näette kuinka tämän maapallon käy. Mutta kuitenkin me saamme levätä, kun Kristus on lähellä. Vaikka tämä ajallinen ihminen menehtyy, mutta tämä sisäinen ihminen, se muuttaa sinne Abrahamin helmaan. Halleluja! Kyllä se on väkevä. Väkevä Jeesus, kun hän minunkin kanssani on jaksanut olla. Ja hän on luvannut olla mulle uskollinen loppuun asti. Ajatelkaa. Tuskin kukaan niin, vaikka hyviä ystäviä me olemme tuonkin Akin kanssa. Niin tuskin, jos tuo Aki olisi Jumala, niin ei se jaksaisi. Kyllä sen verran sata herraa on vielä jäljellä tuossa Akissa, että tuskin se välillä kyllä otattaisi mulla vähän taakse poistuja ja asento. Ja kaikkea tällaista kyllä. Tuskin hän jaksaisi olla ihan niin uskollinen siinä ystävyydessä, niin rämäpää kaveri mä oon. Mutta Jeesus on luvannut. Halleluja! Hän on luvannut olla ystävä loppuun asti ja vielä koskettaa meidän olemuksiammekin, meidän elämäämme, meidän tätä kehoamme, kun se monesti sairastuu. Tuolla oikein ihana täti, tuolla istuu punainen paskeri päässä, tuolla melkein viimeisessä penkkirivissä, niin tämä oli tämä täti niin nöyrä, että sanoi, että kuule, mä en pyydä tänä iltana, että Herra parantaisi ees kokonaan hänen sydäntään, kun ees puoli sydäntäkään paremmin. Ei Jumalalla sellaisen homma ollenkaan. Hän antaa uuden sydämen. Amen. Nuoren tytön sydämen ja sillä siisti. Kiitos Jumalalle. Mitä nyt, jos puoli sydäntä jää vielä sairaaksi, mitä hyötyä siitä on? Tuo on jo liikaa nöyryyttä tuommoinen. Jeesus tahtoo koskettaa meidän olemustamme tänäkin iltana.
Amen, amen.
Ja kiittele oikein Herraa ja nosta katseesi Jeesukseen nyt jo sillä penkissä, että näin tapahtuu. Tätä on käsketty julistaa. Minä menen vähän niin kuin rapuun takaperin tätä raamattua, niin ja minä luen teille nämä jakeet. Ihan nämä on erittäin tutut, että vanhollishelluntalainen kyllä osaa nämä jakeet. Matteus 10 ja 7 ja 8. Täällä sanotaan näin, missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Halleluja. Missä kuljettekin, niin saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Olemmeko tehneet niin? Olemmeko tehneet niin? Onko julistettu niin? Julistetaan, jos ei tähän asti ole julistettu, niin yritetään tästä eteenpäin julistaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Minä uskon, kuulkaa, semmoiseen herätykseen, joka on tosi väkevä herätys tämän Helsingin kohdalla. Minä tänä päivänä viimeksi puntaroin näitä omia asioita, niin mä olen jonkunlaisessa Jumalan koulussa näinä aikoina kuukausina ollut aikamoisissa myllytyksessä omalla tavallani. Mutta yksi pieni sellainen, pieni johtolanka tuntuu niin kuin olevan kaikista syvimmällä ja ylempänä ja tärkeimpänä, että Jumala tahtoisi vielä minuakin kurjaa tämän Helsingin kohdalla käyttää. Mä enempi ja enempi alan kokemaan tämän Helsingin omaksi kaupungikseni ja kokemaan sellaista vastuuta tämän kaupungin asukkaista. Ennen kaikkea tämän, juuri tämän ydin Helsingin asukkaiden elämän vaiheesta ja niille evankeliumin julistamisesta. Minä uskon, että se vaikutus on Jumalasta. Minä haluan luottaa ainakin, että se on hänestä. Tuskin sielun vihollinen tuo tällaisia ajatuksia mieleen, että sun pitäisi evankelioida. Tuolla kaupungissa, missä 400 irtolaislasta makaa tälläkin hetkellä porttikongeissa. 400 perheestä joku lapsi on ja nuori sillä heitteelle jätetty. Monta muuta asiaa, jotka ovat keskellä Helsinkiä, josta voi tuntua meistäkin uskovaisena siltä, että kerta kaikkiaan, eihän tässä kaupungissa ole mitään, joku humalainen juoppuu tuolla ja hoippuu ja sillä selvä. Mutta lähetäänpäs tuonne yöhön. Tulkaas letkassa mun mukaan. Lähetään kiertämään nuo pupit ja pornolaitokset. Jos teillä kantti kestää, niin tulkaa kaikki. Minä vain sanon siksi, että Jumala antaisi todellisen hädän meidän sydämiimme, missä ihminen tänä päivänä elää. Aloitetaan Hesperiasta. Ja mennään kahta puolta sitten ja mennään sitten pienempiin lokeroihin ja lähiöihin ynnä muuta. Jumala antakoon meille uskovillekin, en puhu korkealta, ystävät, veljet, sisaret, älkää ottako tätä siksi. Mutta minusta tuntuu, että Jumala tahtoo herätellä meitäkin näkemään, että ihminen voi pahoin tänä päivänä. Että ihminen voi, sillä on huono olla. Se ottaa sen, minkä irti saa ja mitä saa irti. Se on menettämässä toivonsa kuin suuri Venäjän kansa tänä päivänä. Meidän kansa on menemässä kaaokseen, uskokaa tai älkää. Ja sen takia meidän tulisi olla sanoma, menkää kaikkeen maailmaan. Julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Julistakaa täälläkin kaikissa porttikongeissa sanomaan näille ystäville ihmisille, tulkaa minun tyköni. Niin minä annan teille levon. Menkää ja kertokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaat, puhdistakaa pitaliset, ajakaa ulos riivaajat, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tällainen on meidän mestarimme käsky. Tämä on mestarin käsky tänä päivänä. Ja Jeesus voi antaa kaikkia hyvää niille, jotka hänen jalan jäljissä kulkevat ja yrittävät hänen neuvottelussaan olla. Siinä ei kysytä sinun hyvyyttäsi. Minä jälleen sanon jonkun merkillisen asian takia. Siinä ei kysytä sinun hyvyyttäsi, ei sinun koulusivistystäsi, vaan sitä, onko sinulla sydäntä seurata sellaisenaan Jeesusta. Kohdataan Jeesus sellaisinaan, kaikkine sinun heikkouksinesi ja kaikkine vajavuuksiesi kanssa, ja tulla ja levätä hänen kanssaan. Julistaa näille rääkkääntyneille ihmisille, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Halleluja! Se on väkevää, kun se vielä toimiikin tänä päivänä. Mä sain ihanan kirjeen. Se on niin pitkä kirje, etten kehtaa sitä käydä lukemaan, mutta tämä kirje on ihan oikein, minä tiedän, että tasapainoisen ihmisen kirjoittama kirja. Jumala paransi hänet 30 vuotta sairastettuaan kilpisrauhasen vajaa toiminnasta. Ja hän käytti noita tuommoisia tyroksi 150 milligrammasta lääkettä. Ja sitten tuolla Harjukadulla siellä Kristillisessä keskuksessa oli kokous viime kesänä mulla joskus kesäkuuta, kohan se oli. Ja hän nyt vähän ennen joulua lähetti 3 arkkia pitkän kirjeen, jossa mainitsi myöskin jouluristin sanomassa. Hän seikkaperäisesti kertoo kaikki lääkärien tekemät diagnoosit ja lääkitykset ja kaikki, mitä hän oli saanut lääkäreiltä. Ja sitten kun Jumala paransi hänet, Jumala ilmoitti tiedon sanojen kautta, että siellä on sellainen ja sellainen ihminen, joka sairastaa sitä ja sitä. Hän oli uskossa ottanut sanan vastaan ja tehnyt vielä sen tempun, jota minä en ikinä kehoita kenenkään tekemään. Hän oli jättänyt lääkityksensä välittömästi pois. Hän oli kokenut niin väkevästi tämän asian, että nyt Jumala puhui hälle. Nyt hänen elämässään tapahtuu tämä vajaa toiminta, se normalisoitu. Ja hän jätti kuukaudeksi lääkkeet pois ja meni sen jälkeen lääkäriin. Lääkärit ihmettelivät, että minne se tauti oikein ja vajaa toiminta on hävinnyt. Mitäs teille on tapahtunut? No, on rukoiltu. Ja sitten hän on vielä 5 kuukautta sen jälkeen ilman lääkitystä ja menee tarkastukseen eikä mitään. Arvot on täysin puhtaat. Hän on tänne merkannut kaikki. Vielä mä en ymmärrä, täällä on semmoisia lääketieteellisiä STN ja kaikki. Mä en hölympölyä niistä ymmärrä. Mutta sen tiedän, että ihminen on terve. Ja Jeesus paransi ja se on kaikista parasta. Herra toimii ja hän on voimallinen vielä tänäkin päivänä muuttamaan meidän tilanteita. Ja kun tuossa tuu veljeni lueksi tuota ja kertoi tuosta Jobista, niin eks mä jotenkin kokenut, että mun pitää tähän loppuun napata tuosta Jobista. Kuinka paljon hyvä Jumala antoi Jobille sen hänen elämänsä loppuvaiheessa. Kuinka valtavasti Jeesus siunasi, Jumala siunasi Jobia, vaikka hän joutui kaikkien ystävien petättäväksi ja hyljättäväksi ja kokee, että saatanaan oikein seulaan, oikein sielun vihollisen seulaan. Niin kuunnelkaapa, mitä Job sai elämänsä loppuvaiheessa. Hän kerkesi vielä nauttia kerta kaikkiaan. Voi että, mulla tulee jotenkin mieleen sellainen asia, kun mä siellä kuolleessa meressä joskus on kellunut, ei tarvinnut mitään tehdä. Varmasti tuli Jobille tuollainen ihana olo, että kun ei tarvitse mitään olla ja pysyy vaan pinnalla. Halleluja. Kun Jumala nostaa meidät jostakin, niin ei tarvitse mitään tehdä muuta kuin pysyy pinnalla. Se on väkevää kokemusta. Niin täällä sanotaan näin. Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua. Niin, että hän sai 14 000 lammasta, 6 000 kamelia, 1 000 härkäparia ja 1 000 aasintammaa. Ei ollut kyllä häränfileistä puute. Halleluja! Eikä ollut lampain villostakaan puute. Piti olla kauhean määrä renkejä, kun niitä lampaita kerittämään ja teurastamaan niitä elukoita. Eikä se siihen loppunut vielä Jumalan siunassa. Ja hän sai 7 poikaa ja 3 tytärtä. Porukka kasvoi vai ruokakunta kasvoi. Ja mitä vielä Jumala on merkkauttanut tänne? No luetaan. Ensimmäisen antoi nimen Jemina, toiselle nimen Kesia, kolmannelle nimen Keren Haabuk. Ja ne tarkoittaa, ensimmäinen on Kyyhkynen, toinen on Kassia ja sitten kolmanneksi tämä Keren Haabuk sai nimen Ihomaaliputki. Niin, tällaiset nimet antoi vielä Job näille tyttärille. Ja sitten mitä vielä kehuu Jumala täällä sanassa? Arvele, että Jumalan sana kehuu naisia. Nyt mä luen, nyt ottakaa siskot kuule, nyt hyrrätkää kun kissat siellä kerta kaikkiaan. Niin, eikä ollut koko maassa niin kauniita naisia kuin Jobin tyttäret. Halleluja! Ja kun nainen on kaunis, niin kyllä se on kaunis. Se on tosi nätti, kun se nätiksi herkiä. Halleluja! Ajattele, että Jumala merkkautti, tällaisetkin asiat kirjoitettiin ylös, ettei ollut missään niin kauniita naisia kuin Jobin tyttäret. Jumala ei ole puolueellinen. Me spekuloidaan monta kertaa näin asioiden kanssa, että kuka se saa olla lähetyskentällä, saapi olla naista ja miestä, ja kuka kenen pitää tällä sisälähetyskentällä olla keittiössä ja kuka luutussa, ja mikä saa olla vanhimmistossa, kuka saa kerätä kolehtia, ja kaiken näköistä spekulointia sitä on, mutta Jumala edessä kaikki on tasavertaisia. Halleluja! No nyt joku saattaa saada kyllä vähän väärän käsityksen, mutta saa vain. Ja heidän isänsä antoi heille perintössä osan heidän veljensä rinnalla. Naisia ei eroteltu sen huonompaa asempaa, vaan annettiin veljen rinnalla sama perintöosa, halleluja. Tämän jälkeen, voi velje, tiedättekö mitä täällä nyt lukee? Tämmöisen kaiken ihanuuden keskellä. Tämän jälkeen Job eli vielä 140 vuotta. Kohta mä en pysy liivissä, niin poja. Ja sain nähdä lapsensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti. Halleluja! Voi väkevä Jumala! Jos Herra suoja sotaväki salli, niin minäkin menen keskiviikkona kahtamaan tuonne Ruotsiin taas lasten lapsia. Sinne on tullut yksi pojan murikka lisä. Oikein painava, se oli melkein metrin mittainen synty. 53 senttiä pitkä ja 4,5 kiloa painava. Jo täällä kuule, siellä pitää mennä ukiin kahtomaan sitä. Mä uskon, että se jo pyytää mopoa, vaikka se joku 2 viikkoa vanha. Halleluja. Ajattele, mikä juhla alkoi Jobilla. Hän sai 140 vuotta vielä juhlia, kuule. Karjansa ja vasikoitten ja härkien ja piivien keskellä, kuule. Katella omia kauniita tyttäriä ja poikia, kuule siinä omassa perheessä. Halleluja. Kyllä tämä on väkevää, kuule veli. Kerta kaikkiaan tämä musta veli pelasti taas tämän tilanteen. Kyllä Jumalan sana on ihana, eikö totta? Ja kun saa iloita vielä Herran sanasta, niin kuulkaa, se on puhdasta iloa, kuulkaa. Voi tollo, jos sinä et älyä iloita Jumalan sanasta. Kerta kaikkiaan, on väkevä tämä Jumalan sana. Tämä oli rakkaudessa sanottu, ei pahan suopaisuuden, on rakkaudessa sanottu. Kyllä te jo Ramin tunnette. No miten sitten Jobille sen jälkeen kävi? Sitten Job kuoli vanhana ja elämästään kyllänsä saaneena. Hän niin kuin hyvillä mielin jätti kaiken tämän maallisen perillisilleen, kaikki ne tuhansine lampaineen ja vasikoineen ja härkineen, maineen ja rahoineen. Elämäänsä tyytyväisenä, kyllästyneenä hän siirtyi iankaikkisiin majoihin. Voi Aki. Kai me ei uskalleta muuta palakkaa pyytää, kun päästäisiin tuonne päällyporttien sisäpuolelle. Tule rukoilemaan tänne. Tämä Aki on tosiaan mulle rakas veli. Noustaa ylistykseen ja kiitokseen. Ja tässä ennen kuin Aki rukoilee, niin kuulkaa, vaikka minäkin joskus täällä tällä puolen pulpetin iloitsen, niin älkää nyt siitä tykähtkö huonoa. sillä tämä on ilo sanoma. Tämä evankeliumi on ilo sanoma. Me emme voi sitä, vaikka kuinka murheelliseksi muuttaisimme, niin me ei saa sitä murheelliseksi. Aina löytyy, kuulkaa, sieltä semmoinen kohta, joka nostaa meidän päämme maan pinnalle. Halleluja. Ja onko täällä tänä iltana joku, joka tahtoo pelastua ja antaa tälle Jobin Jumalalle elämänsä? Onko joku ulkopuolinen henkilö täällä, joka et vielä Jeesustasi tunne? Haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? Nostapas käteisi rohkeasti ja anna merkki. Eilessä iltana täällä 3 ihmistä antoi oikein rohkeasti elämänsä Jeesukselle. Onko tänä iltana täällä joku ystävä? Ole vain rohkea ja tempaise se käsi ylös Jeesuksen nimessä. Ja tiedämme siunata sinua tämän loppurukouksen aikana. Ja jos on sairaitakin, niin pistä käteesi sinne sairaan paikan seutuun. Ja kiitä siellä, että Jeesus on kantanut sinunkin sairautesi, sinun kuormasi, ristin puulle. Ja siunaa itseäsi terveeksi. Unohda oma huonoutesi, mutta muista Jeesuksen valtasuuruus, joka Jobille antoi näin mahtavasti jopa tällaista mallistakin omaisuutta ja hyvyyttä ja siunausta. Hän voisi ennen kaikkea antaa taivaallista siunausta. Halleluja. Ole hyvä, Aki. Rukoile siihen.
Taivaallinen isämme.
Jeesus rakas.
Kiitos, että Raamattuun on tuo Jobinkin tarina kirjoitettu. Herra, niin voi olla meidänkin elämässämme, että meillä on noita kysymyksiä tänä iltana enemmän kuin vastauksia, niin kuin Jobillakin oli elämässään. Mutta kiitos siitä, että tämä ei ollut mikään, Jobin elämä ei ollut mikään amerikkalainen happy end story, vaan Herra, se oli todella osoitus siitä, että kuinka sinä ihmistä voit kohdella. Ja näiden kysymystenkin keskellä, Herra, meitä lohduttaa se, että Job ei koskaan saanut maan päällä vastausta kysymykseen, miksi tämä kaikki häntä aikanaan kohtasi. Mutta Herra, me kiitämme siitä, että kun sinä ilmestyit Jobille, niin Job saattoi sanoa, aikaisemmin olin kuullut sinusta vain korva kuulolta, mutta Herra, nyt silmäni ovat nähneet sinut. Ja siinä tilanteessa Jobin sydän, sielu, ruumis tyyntyy. Ja Herra, tätä mekin haluamme oppia tuosta Jobin kertomuksesta. Herra, olemme kenties aikaisemmin kuulleet sinusta korva kuulolta, mutta Herra, olkoon tämä se ilta, että me voimme sanoa, silmämme ovat nähneet sinut. Ja Herra, silloin nuo kysymykset, niillä ei ole enää merkitystä, vaan Herra, me luotamme siihen, että kaikki mitä meitä on kohdannut, kaikki mikä meitä tulee kohtaamaan, Herra, ne tulevat sinun kädestäsi ja silloin ne ovat meille parhaaksi. Kiitos, että näin saamme uskoa tänään kukin kohdallemme ja me tahdomme kiittää ja ylistää sinua Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Kiitos, että tänään sinulle ei ole niin suurta ongelmaa tässä kokoussalissa, että sinä et voisi sitä ratkaista. Kiitos, että sinä pelastat ne ihmiset. Vaikka kukaan ei rohjennut kättään kohottaa, Herra, niin sinä ilmestyt syntien anteeksi antajana henkilökohtaisella tasolla. Ja sinä ilmestyt sairauksien parantajana ja kaikkien tarpeiden täyttäjänä. Ja me tahdomme antaa kiitoksen ja ylistyksen ja kunnian sinulle. Nyt aina ja iankaikkisesti Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.
Ylistellään vielä tässä, Herra. Kiitetään, Herra. Ja tämän ylistämisen ja kiittämisen aikana, niin saatte pikkuhiljaa lähteä, jotka haluatte, että teidän puolesta rukoillaan, teitä siunataan, niin valumaan tänne alaspäin ja jäämään tänne eteen seisomaan. Me ylistämme vielä tässä Herraa, ja joka haluat, että Herra koskettaisi sinun olemustasi, sinun sairautta, raihnautta, unettomuutta, mitä tahansa, niin kerrotaan se Herralle, ja lähde tulemaan pikkuhiljaa tämän ylistyksen aikana. Rakas Jeesus, Herra, kiitos, että sinun henkesi on täällä. Kiitos, että sinun ilosi on myöskin täällä. Kiitos, että joka sinun tykösi tulee, sinä annat levon myöskin. Herra, kiitos siitä, että sinä kosketat väkevällä armollasi. Kiitos siitä, että olet meidän kanssamme. Ja Herra, sinä haluat tänäkin iltana toimia pyhän henkesi, pyhän nimesi, Jeesus, sinun nimesi kautta. Kiitos ja ylistys siitä, että sinä tulet siunaamaan, jos Herra jotakin siunausta vielä sinun kauttasi joku tahtoo ja haluaa. Jeesus, kiitos, että sinä olet meidän kanssamme. Kiitos, että sinä siunaat. Hallelujaa. Herra, kiitos, että sinun armoituksesi, ne ovat täällä. Sinun armolahjasi, ne ovat täällä.
Kiitos, että sinä annat, Herra, soimaamatta, sinä et anna mitalla, vaan sinä annat kukkuraisen mitan. Ylistys, Jeesus. Minä oikein sidon kaiken epäuskon hengen ja mielen. Jeesuksen nimessä olkoon nämä asiat sidottu. Kiitos siitä, että sinun henkesi saa vallan tässä loppuhetkissä. Ja Herra, sinä vapautat, vapautat ja sittenkin vapautat ja vieläkin vapautat. Hallelujaa. Ylistys siitä, että sinä parannat sydämet. Kiitos, sinä parannat keuhkoputken tulehdukset. Vatsakatarit, Herra. Kiitos, että selkäviat, selkäsairaudet sinä parannat. Ylistys, Jeesus. Kiitos, että me saamme vähentää lääkitystä lääkärien valvonnan alaisena. Herra, sinä annat päivän kirkkaamman ja kirkkaamman ja kirkkaamman sinun armosi kautta, sinun pyhän henkesi kautta. Ylistys, Isä, että sinä olet henkesi kautta meidän kanssamme. Siunaa näitä kenialaisia rakkaita. Siunaa, anna heidän olla palavia sanassa. Anna heidän laulaa näitä heimolaulujansa ja näitä oman heimonsa lauluja sydämen innolla ja palavuudella. Siunaa koko Kenian kansa, Herra. Herra, me tiedämme, että tuossakin maassa on paljon surua ja murhetta. Herra, kiitos, että sinä siunaat väkevästi kaikkia maita, suurta Venäjää, Bulgariaa, kaikkia Itäblokin maita. Jeesus, kiitos, että sinä koskettelet ja annat herätystä kaikille kansoille. Herra, vaikka me tiedämme, että sodat ja melskeet, nälän hädät ja maan järistykset, tuhot ja tulvat ovat meidän ympärillämme, mutta sittenkin sinä haluat antaa rauhan, haluat antaa peruslevon meidän sydämiimme.